Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di podcast Kata Pak D. Dan sebelumnya Pak D mengucapkan selamat buat rekan-rekan yang sudah melaksanakan pemilu serentak pada tahun ini yang sudah berlangsung 17 April lalu. Dan semoga siapapun pilihan pemimpin kita, dia akan menjadi pemimpin yang amanah, yang membawa kita semua pada keadilan, keamanan, kenyamanan, dan menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan buku 89 kesalahan seputar puasa Ramadan, yang kemarin kita udah nyampe ke kesalahan nomor 22 ya. Kesalahan mengenai membunyikan kentongan, beduk, teriakan-teriakan sahur di masjid, musola, dan di jalan-jalan. Baik, kita lanjutkan. Rekan-rekan, semoga nggak pada bosan ya. Ini sebagai bekal kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bulan Ramadan yang akan kira-kira tinggal 2 minggu lebih ya. Akan kita sambut tamu istimewa kita. Baik, kesalahan nomor 23 dari buku 89 kesalahan puasa seputar di puasa Ramadan. Ya, ini adalah banyak dari rekan-rekan kita yang tidak melaksanakan makan sahur di waktu sepertiga malam terakhir. Jadi mereka beranggapan bahwa makan sahur ini tidak terlalu penting, karena dirasa mereka cukup kuat untuk mengarungi hari itu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, padahal sungguh pada waktu sahur itu banyak sekali keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu bertepatan juga pada sepertiga malam terakhir, maka seharusnya kita bisa memanfaatkan itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia turun ke langit bumi, ke langit dunia untuk memaafkan hamba-hambanya, memohon ampun dan juga mengabulkan permintaan hambanya yang sedang meminta. Nah, kenapa tadi disebutkan kok waktu sahur itu banyak sekali keberkahannya? Nah, ini karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nasahharu fa inna fi sahuri barokah." Makan sahurlah kalian semua, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada berkahnya. Jadi kita bukan hanya sekadar gua kuat, insya Allah gua kuat puasa, nggak usah sahur. Atau mungkin kita lupa sahur gitu ya. Kalau lupa beda soal. Tapi kita tidak sahur dengan disengaja, itu kita kehilangan keberkahan di waktu sahur itu, rekan-rekan. Kenapa begitu? Masih juga sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala jemaah, bahwa sesungguhnya sahur adalah makanan berkah, maka janganlah kalian tinggalkan, walaupun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat mendoakan atas orang-orang yang sahur. Nah, subhanallah, ini keberkahan yang luar biasa ya. Allah dan para malaikatnya mendoakan atas orang-orang yang bersahur. Jadi gak apa-apa, sahur cuman minum air putih segelas, ya, aqua glass tuh ya, aqua glass, terus cuman makan kurma 3 biji, nah itu gak apa-apa. Ya syukur-syukur makan nasi kotak gitu ya. Atau GoFood, mungkin jam segitu udah ada kali yang GoFood ya. Siapa tahu gitu kan. Tahun kemarin gue juga gak pernah nyoba makan sahur yang sangat berlebihan, enggak. Jadi cukup dengan air putih sama kurma aja 3 biji. Selebihnya niat. Ya alhamdulillah 30 hari ya terlaksana dengan baik. Nah, di waktu sahur juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbanyak beristighfar. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi di awal, waktu sahur itu juga bertepatan dengan waktu sepertiga malam terakhir, yang artinya Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan kepada siapapun hamba yang meminta ampunan. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-17 yang berbunyi wal mustaghfiri nabil ashar, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi jelas banget kata wal mustaghfiri di sini merujuk pada kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak heran kalau ulama-ulama dulu generasinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terus Imam Malik, itu kalau waktu sahur itu mereka berbanyak-banyak beristighfar. Artinya apa? Ya, itulah bagaimana para ulama dulu memahami dan memahami tafsiran dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beristighfar juga dan berbanyak yang mulai juga boleh. Dan di sini yang perlu ditekankan rekan-rekan bahwa kalau waktu sahur itu kalau bisa nggak usahlah kita nonton TV yang di dalamnya terdapat banyak mudorot ketimbang manfaat. Ya mungkin ada beberapa stasiun televisi yang menyiarkan ceramah ya pada waktu sahur itu, cuman lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Nah, daripada kita mengambil mudorot dari sesuatu hal yang dimubahkan atau yang pada dasar hukumnya boleh, lebih baik kita tinggalkan dan kita beralih kepada yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesalahan nomor 24 ya, ini masih dalam pembahasan yaitu sahur gitu ya. Jadi ada, kalau rekan-rekan sekalian karena takut nanti, aduh gue takut sahurnya telat nih, aduh takut nanti sahurnya mepet sama subuh. Nah, kebanyakan kita pasti sahurnya di awal waktu. Jadi buru-buru sahur, setelah itu entah kita ngobrol, entah kita menghabiskan waktu kita gitu ya, gak tahu ya. Ya Allah alam, itu terserah daripada rekan-rekan sekalian. Jadi kesalahannya adalah sahur di awal waktu. Kenapa begitu? Karena itu tadi, mereka takut, kita tuh takut untuk kita bablas nanti kalau kita bangunnya 4:30 dan subuhnya juga sekitar 4-40 menit gitu ya, kita gak sempat untuk makan sahur yang sekiranya dapat menguatkan tubuh kita pada saat berpuasa di siang hari nanti. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit itu keduanya makan sahur. Ketika keduanya usai makan sahur, bangkitlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat. Lalu beliau sholat, lalu kami katakan pada Anas, berapa lama jeda keduanya setelah selesai makan sahur hingga keduanya masuk untuk menunaikan sholat? Dia berkata, lamanya seukuran waktu orang membaca 50 ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, maksudnya di sini apa hadisnya ini rekan-rekan? Maksudnya adalah jeda waktu antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahur dan juga sholat subuh itu hanya sekira 50 ayat bacaan, 50 ayat. Jadi kalau dihitung-hitung baca 50 ayat itu kira-kira 10-15 menit. Itu kalau bacanya benar ya. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahur pada saat mepet waktu subuh gitu. Jadi 10-15 menit sebelum subuh beliau baru sahur. Dan ini yang perlu, dan ini adalah salah satu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hampir hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ini adalah karena dia salah satu sunnah Rasulullah SAW dan kita mengaku sebagai umatnya, maka akan lebih baik jika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW tersebut. Bukan berarti sahur jam 2 pagi, jam 3 pagi itu dilarang, enggak, tapi akan lebih baik jika kita mengikuti tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang populer juga nih, kesalahan nomor 25 nih ya. Nah ini populer juga dan sering kita temukan, biasanya kalau menjelang Ramadan gini bakal banyak selebaran-selebaran jadwal imsakiyah. Kalau rekan-rekan sejawat banyak menemukan itu, berarti kira-kira seminggu lagi tuh udah mau puasa. Nah, tapi di sini adalah hal yang menarik. Imsakiyah di sini tidak ditemukan di seluruh belahan negara dunia dimanapun. Istilah imsakiyah nih ya, istilah imsakiyah ini hanya ditemukan pada negara-negara di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan di Malaysia. Nah, kenapa demikian? Sesungguhnya mereka-mereka yang membuat ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa waktu sahur itu tinggal sekian menit lagi. Maka dari itu segeralah bersahur sebelum datang waktu subuh. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah tuh pernah ditanya. Jadi ulama ini pernah ditanya terkait dengan masalah imsak ini. Jadi benar gak sih ada yang namanya waktu imsak? Waktu imsak tuh gini, Syekh. Waktu imsak itu adalah waktu dimana sekitar 10-15 menit lagi waktu sahur akan berakhir dan sudah harus kita tidak boleh makan lagi pada waktu itu. Apakah itu ada tuntunannya? Apakah itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Apakah yang atau apakah hal tersebut itu merupakan salah satu dari bagian bid'ah? Syekh, mohon penjelasannya. Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Nah, Syekh menjawab, tradisi ini termasuk bid'ah. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada ajarannya untuk menentukan jadwal imsak, waktu imsak. Kira-kira subuh itu jam 4.40, nanti berarti imsaknya adalah 4.30, jadi 10 menit spare-nya. Ini nggak ada di menurut Syekh, tidak kata Syekh tidak ada hadis atau dalil yang menerangkan bahwa adanya penentuan jadwal imsak. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 187 menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt abyadul minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, maksudnya di sini benang putih dan benang hitam itu adalah waktu fajar ya, waktu subuh gitu. Dan sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam, waktu pada saat maghrib ya, kira-kira maghrib itu. Jadi disempurnakan dalam satu hari. Nah, maksudnya waktu fajar di sini kan berarti waktu fajar di sini kan waktu subuh, sehingga Allah menyuruh kita masih boleh untuk makan dan minum. Nah, jadwal imsakiyah ini menurut kita masyarakat awam itu adalah waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum lagi. Jadi kalau dengar biasanya kalau di desa-desa ya, di desa gue di daerah Jawa Timur itu imsak kurang 1 menit, nah itu baru ada bunyi sirinenya, menandakan itu udah imsak. Dan kalau sirine itu udah bunyi, berarti kita nggak boleh lagi makan minum lagi. Which means itu bertentangan sekali dengan apa yang diberikan atau di dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut tadi. Padahal Rasulullah mencontohkan kalau sahur itu ya di akhir waktu dan juga mepet-mepet subuh gitu loh. Jadi 5 menit sebelum subuh masih sahur ya enggak masalah gitu. Nah, fun fact-nya di sini imsak itu dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Jadi kalau imsak itu adalah menahan diri, maka artinya sama dengan siam. Nah, ini fun fact nih. Jadi puasa itu nama lainnya imsak. Artinya menahan diri. Menahan diri dari apa sih, Pak De? Menahan diri dari pertama nafsu makan dan minum. Kedua, nafsu syahwat. Yang ketiga menahan diri dari nafsu emosi dan lainnya. Itu makna dari imsak gitu ya. Dan karena imsak ini, istilah imsak ini yang masyur atau yang populer di masyarakat kita ini adalah waktu untuk kita tidak boleh makan dan minum pada saat waktu menjelang subuh, maka hal ini tidak dibenarkan karena tidak ada tuntunannya baik dalam itu Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ke kesalahan nomor 26, melafazkan atau menyebut niat berpuasa. Jadi kalau biasanya habis tarawih sih, muazin biasanya atau Bilal biasanya akan setelah salat tarawih, setelah salat witir, doa segala macam, dia akan melafazkan niat puasa tersebut dengan harapan kita sudah berangkat dari malam hari itu untuk berpuasa di esok harinya. Nah, niat puasa sendiri yang populer di kita adalah nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Saya niatkan puasa esok hari untuk menjalankan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala, atau wajib karena Allah Ta'ala. Nah, masalah niat ini udah pernah gue bahas di Instastory dan udah gue highlight. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya bisa lihat di Instastory gue di Pak Diaga. Di highlight, udah di highlight kok, tenang aja. Bisa dibaca-baca ulang lagi. Tapi yang mau gue jelaskan adalah niat berpuasa di sini menurut penulis yang dituliskan ya. Niat puasa di sini itu tidak ada lafaznya memang, tidak ada teks atau skrip yang jelas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lafaznya yang kayak tadi. Nah, padahal niat itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu letaknya di hati. Jadi kayak niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat apalagi niat haji ya, kecuali pada saat kita bertalbiyah itu harus diucapkan. Nah, itu segala bentuk macam niat itu ya tidak dilafazkan. Jadi usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala, itu tidak disebutkan. Pada saat kita mau sholat subuh misalkan ya, kita kan tahu nih waktu sholat subuh 4:30, dan kita pasti niatnya sholat subuh dong, bukan sholat zuhur dong, iya enggak? Logikanya gitu aja. Contoh lagi, kita waktu Jumatan bakal biasanya kan ada kotak amal tuh ya yang keliling-keliling. Nah, kita niatkan di situ kan sedekah. Pasti kita akan bismillah, ya Allah, saya sedekahkan sebagian rezeki saya untuk pembangunan untuk masjid ini. Yang berarti kita niatnya di situ sudah jelas dalam hati kita. Nah, kenapa sih Pak D dijelaskan harus dilafazkan niat tersebut? Nah, itu bisa dibaca di Instastory gue, karena itu ada kesalahpahaman dari salah satu pengikutnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa niat itu harus dilafazkan pada saat Imam Syafi'i menjelaskan untuk ibadah haji yang mana niat daripada haji itu harus dilafazkan. Maksudnya Imam Syafi'i di situ adalah pada saat kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Nah, hal ini sebenarnya sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya. Oh enggak, bahwa dia mendengar orang pada saat haji nih ya, dalam ihramnya, "Ya Allah, aku berniat haji atau umroh." Nah, seseorang ini mengatakan, "Ya Allah, aku berniat haji dan umroh." Artinya di situ kan dia mengatakan niat. Nah, oh maaf, bukan Umar bin Khattab ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, "Kenapa kenapa sih lu ngasih tahu manusia? Kenapa sih lu ngasih tahu kalau lu lagi haji? Kenapa sih lo gak tau kalau lagi umroh? Kan jelas-jelas lo lagi umroh gitu kan. Kan jelas-jelas lo lagi berihram, pakaian ihram kayak gitu." Di situ Ibnu Umar berkata, "Bukannya Allah lebih tahu masalah hati lo kalau dan apa saja di dalamnya? Bukannya Allah lebih tahu niat lo kayak gimana? Bukannya Allah lebih tahu niat lo tanpa lo sebutkan? Kan gitu." Itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada seseorang yang tadi mengatakan, "Ya Allah, aku berniat salat, aku berniat haji dan atau umroh." Artinya apa? Niat di sini ya memang harus datang dari dalam hati dan tidak perlu dilafazkan, dan kita nggak perlu tahu juga orang itu niatnya ngapain sih gitu kan. Selama dia berbuat baik, selama dia melakukan amal ibadah yang kita tahu waktunya itu di mana, ya sudah, berarti dia berniat hal tersebut, berniat untuk melakukan amalan tersebut. Nah, kemudian ini kesalahan nomor 27. Nah, ini semoga menjadi nasihat bagi kita semua ya, terutama buat Pak D. Kesalahan nomor 27 yaitu tidur sebelum sholat subuh. Nah, biasanya karena kita capek begadang ya, habis sholat isya, sholat tarawih, kita nggak mau tidur karena kita perlu, mungkin ada kerjaan atau mungkin kita perlu menjaga keamanan di lingkungan perumahan kita gitu kan, atau mungkin kita perlu bangun pagi-pagi sekali jam 2 atau mungkin jam setengah 2 untuk menyiapkan makan sahur kita. Buat anak kos mungkin jam 2 tuh harus jalan buat nyari makan sahur gitu ya. Atau mungkin ibu rumah tangga, para istri, para ibu gitu ya, biasanya akan menyiapkan makan sahur dengan masak, dengan mungkin menata-nata masakan yang sudah tadi dibuat gitu ya, dan itu perlu waktu yang lama, takes time ya. Nah, biasanya kita ngantuk tuh habis sahur tuh, karena udah makan enak, kita kecapean juga, ditambah kita kenyang. Nah, 12 akhirnya subuh. Nah, ini bukan menyalahi ya, artinya sebenarnya tuntunannya itu adalah bukan untuk kita setelah sahur tidur. Jadi sehingga sebelum sholat subuh kita bablas sholatnya. Padahal beberapa firman Allah SWT ini perlu kita refleksikan pada diri kita. Kita tuh benar atau bisa gak sih gak tidur waktu habis sahur gitu. Tahan dulu sampai subuh gitu loh. Kan lagi bulan Ramadan tuh. Menyambung pada poin-poin sebelumnya, kalau sebelum subuh mendingan kita beristighfar. Nah, secara global ya, secara keseluruhan, di sini penulis memberikan beberapa ayat terkait menjaga waktu sholat. Yang pertama Al-Baqarah 238, yang di dalamnya terdapat ayat "Peliharalah segala sholatmu." Kemudian dari Al-Baqarah juga ayat 148, "Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan." ini bisa general, bisa kita banyak-banyak sholat, kita bisa banyak-banyak zikir, kita bisa banyak-banyak beristighfar pada saat sebelum subuh. Kemudian surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Nah, ini maksudnya tafsirannya ya, kita segeralah kita beristighfar mumpung masih dikasih waktu sama Allah. Kemudian dari Al-Waqiah ayat 10 dan 11, dan orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan pada Allah. Dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, as-salatu alal waqtiha, salatlah pada waktunya. Ini menjadi tamparan keras bagi kita untuk semuanya, untuk kalau salat itu usahakan tepat waktu. Nah, tidak banyak penulis di sini menerangkan pendapatnya, dan beliau mengutip dari beberapa pendapat imam dan beberapa ulama terkait dengan waktu sholat ini, yang intinya adalah kalau bisa kita hindari tidur sebelum subuh untuk bersegera pada sholat subuh berjamaah di masjid, seperti itu. Kemudian kesalahan nomor 28, tersebarnya hadis dhaif, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini hadis yang sering dibawakan oleh para ustadz kita yang mengisi ceramah di masjid-masjid pada saat salat tarawih ya, biasanya banyak kayak gitu. Padahal hadis yang dibawakan ini adalah hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani pada kitab Al-Silsilah Ad-Dha'ifah. Bunyi hadisnya begini kira-kira: Naumus shaimi ibadah wasumtuhu tasbih wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Atau juga riwayat lain, hadis lain bunyinya, as-sha'imu fi ibadatihi wa in kana raqidan ala firasyih. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Ini sebenarnya hadis dhaif ini cenderung mengarahkan kita kepada malas-malesan aja dapat pahala kok pada saat bulan Ramadan, berarti nggak perlu, gue nggak perlu sholat dong, gue nggak perlu banyak sholat sunnah, gue nggak perlu banyak-banyak bersedekah, gue nggak perlu lah banyak-banyak tilawah Quran, mau capek, orang puasa kan lapar Pak De, daripada gitu kan tuh kata hadisnya tidurnya aja ibadah, ya udah berarti kita tidur aja dong selama seharian begitu, seharian full gitu ya sampai waktu buka. Nah, ini adalah kesalahan berpikir orang-orang kita karena sudah banyak tersebar hadis tersebut. Kenapa? Karena dengan tersebarnya hadis tersebut kita jadi malas untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Padahal seperti yang diterangkan Allah dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Nah, karena di sini dikatakan tidurnya saja berpahala, berarti kan itu sudah menjadi syariat ibadah. Sementara dalam hukum fikih, tidur itu dikatakan sebagai mubah. Jadi tidur itu perkara yang dibolehkan, akan menjadi bermanfaat ketika dia sebelum tidur itu meniatkan diri untuk ketika bangun dia lebih bersemangat untuk bekerja, lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas, lebih bersemangat untuk beramal, beribadah, itu akan menjadi pahala di sisi Allah insya Allah, atau akan menjadi makruh atau menjadi hal yang merugikan dirinya sendiri kalau niat tidur tersebut dibarengi, tidur tersebut dibarengi dengan niat yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tidur, ah gue mau tidur, ah capek. Kan salat masih sekitar 10 menit lagi, tidur dulu deh. Nah, gara-gara kita tidur itu kita bablas. Kita tidur setengah jam, jadi bablas salat salat berjamaahnya, entah itu subuh gitu ya. Contoh subuh. Nah, kalau kita beralasan bahwa dengan hadis tersebut tidurnya adalah berpuasa, tidur orang berpuasa adalah ibadah, berarti hati-hati rekan sejawat, kita diarahkan untuk bermalas-malasan. Padahal sebaik-baik amalan itu adalah amalan di bulan Ramadan, yang mana amalan itu ketika kita giat bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan balasannya. Itu seperti itu. Kemudian kesalahan nomor 29 di sini adalah kita malas bertilawah Al-Qur'an. Nah, ini biasanya kita bakalan semangat banget untuk mengejar target kita untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan itu, entah itu sekali, dua kali, tiga kali gitu ya. Tetapi di sini adalah justru menjadi penyakit penyakit yang menjangkit kita semua. Duh, Pak Ade kok bisa? Padahal kan kita kan mau beribadah gitu. Kok bisa kita malas tilawah Al-Qur'an pada bulan Ramadan? Nah, ini kita bertilawah Ramadan itu kan kita kan langsung melakukan tilawah Al-Qur'an itu langsung digeber. Misalkan gue punya target satu hari satu juz, berarti insya Allah dalam satu bulan itu gue khatam 30 juz satu Al-Quran. Nah, padahal yang biasanya sehari itu kita cuma baca 2-3 halaman, mungkin berlembar-lembar gak kuat hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Tapi ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, itu akan menjadi kultur shock bagi kita. Ya sekarang bayangin lah, kita biasanya nggak pernah begadang, ketika disuruh begadang sekali dua kali gitu kan pasti bakal males gitu dan nggak mau lagi melakukan itu, atau biasanya bakal ada penyakit yang nyangkut gitu. Nah, exactly the same seperti ketika kita membaca Al-Quran, di mana kita tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tetapi ketika kita di bulan Ramadan melakukan tilawah Al-Quran yang langsung banyak gitu ya, itu akan menjadi kultur shock bagi kita sendiri, yang sehingga pada di minggu-minggu awal kita akan semangat sekali mengejar target kita yang mungkin dalam sehari bisa 2 juz gitu ya, 3 juz. Tapi nanti pada saat hari ke-14, hari ke-15 itu akan intensitas kita akan turun, dan pada saat 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, kita akan malas untuk membaca Al-Quran. Ini na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa? Sehingga kita biasakan mulai dari sekarang, at least kalau nggak bisa dapat satu juz dalam sehari, setengah juz aja nggak apa-apa. Setengah juz itu kira-kira sekira 5 halaman. Ya, satu juz kan 10 halaman. Berarti kalau satu juz itu berarti ada 5 lembar, ya kalau enggak bisa lebih, ya kurang enggak apa-apa, 2,5 lembar lah. 2,5 lembar itu paling ya 10 menit enggak ada. Karena apa? Karena banyak sekali faedah-faedah atau fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan kita dalam kalau kita membacakan Al-Qur'an. Karena selain kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dinaungi oleh rahmatnya, kita juga akan mendapatkan hidayah dari pembahasan Al-Quran tersebut, dan juga kita akan bisa selalu di dalam jalan jalan ketakwaan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Nah, itu salah satu rahmat Allah. Jadi kita berdagang gak rugi gitu. Jadi jangan malas baca Al-Quran. Kalau bisa mulai dari sekarang, rekan-rekan, untuk membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Karena gak ada ruginya kita baca Al-Quran setiap hari. Toh dengan kita membaca Al-Quran, hidup kita akan tenang, hati kita akan tentram, kita akan bisa belajar tenang dalam beraktivitas gitu ya, tenang dalam tutur kata dalam maupun dalam berpikir. Dan insya Allah ketika kita dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan jatuh cinta dengan Al-Quran. Insya Allah kita juga bisa memahami dan menghafal Al-Quran tersebut, insya Allah. Kemudian salah nomor 30, malas berdoa saat sahur, berpuasa, dan berbuka. Nah, judulnya kesalahannya malas berdoa ketika sahur, berpuasa, dan berbuka. Padahal waktu yang disebutkan tadi itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga waktu doa ini insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu-waktu mustajab itu ada beberapa. Yang pertama, di antara azan dan iqamah itu mustajab. Kemudian di antara dua khutbah, jadi pas khatib sudah lagi duduk gitu ya, itu berdoa silakan monggo sebanyak-banyaknya. Kemudian saat sujud itu ada ulama mengatakan itu adalah tempat terbaik dan waktu terbaik seorang hamba karena dia dekat dengan Rabb-nya. Kemudian pada waktu sahur di 10 menit terakhir, bisa 10 menit terakhir ya, 10 menit terakhir waktu sahur itu Allah turun ke langit dunia, dan siapapun yang meminta akan dikabulkan, dan siapapun yang memohon ampunan akan diampuni. Kemudian di sepertiga malam terakhir dijabah juga. Kemudian pada saat ketika orang itu pada saat akan berbuka puasa, jadi 10 menit sebelum berbuka itu dianjurkan kita berdoa untuk kebaikan kita sendiri boleh, kebaikan untuk orang lain juga boleh, kebaikan dunia boleh, kebaikan akhirat juga boleh. Yang jelas jangan malas kita berdoa untuk kebaikan kita dan orang lain pada saat berpuasa. Kenapa? Karena diterangkan dalam hadis riwayat Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga doa yang dikabulkan yakni doa orang yang berpuasa, doa orang yang dizalimi, dan doa orang yang berpergian atau musafir. Jadi kalau rekan-rekan adalah orang yang sering dizalimi, kemudian sehari-hariannya berpuasa, kemudian rekan-rekan juga sedang dalam perjalanan, ini biasanya pas mudik nih, itu wow udah langsung jos doanya, langsung dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terus di sini ada, oh Pak De, di situ ada dua orang yang dizalimi ya, berarti kalau kita minta dizalimi sama orang terus kita berdoa dikabulin dong. Nah, jangan. Itu namanya cari masalah. Lebih baik kita menghindari masalah dan tidak mencari masalah. Walaupun masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berdoa, atau pada berpuasa kita berdoa. Nah, Kemudian pembahasan terakhir, mungkin satu lagi untuk episode kali ini, ya ini bakhil, pelit. Masya Allah, pelitnya itu luar biasa kalau pas lagi puasa. Padahal dia tuh menjadi orang yang paling ramah, paling baik, paling dermawan kalau nggak lagi puasa. Bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu dia paling dermawan, ngajak traktir lah, ngajak ini, ngajak itu. Yuk, kita pergi ke situ yuk, nanti gua yang bayarin. Tuh, wah, Masya Allah itu bener-bener dermawan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, dia menjadi orang yang sepelit-pelitnya, sebakhil-bakhilnya. Dengan alasan, ah, kan lagi puasa, ah, kan lu nggak makan ini, ah, gue males ah ngeluarin duit, gue mau hemat, mau beli baju baru nanti pas mau Lebaran Idul Fitri. Nah, ini ada sesuatu yang salah, rekan-rekan. Karena justru orang yang bersedekah itu dia akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi kan ayatnya kan berbunyi perumpamaan orang yang bersedekah itu bersedekah menafkahkan rezekinya di jalan Allah itu adalah seperti dia menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuh 7 tangkai. Nah, dari setiap tangkainya itu tumbuh 100 bulir. Berarti kan 700 kali lipat. Dan Allah masih akan melipat gandakannya. Artinya apa? Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah akan dibalas oleh Allah. Nah, itu kalau kalau bulan biasa, ya Allah menjanjikan untuk kita diberikan kebaikan atau diberikan balasan 700 kali lipat. Nah, bagaimana kita bersedekah di bulan Ramadan? Nah, ini udah gak kebayang lagi itu. Yang namanya pahala sedekah kita tuh gak kebayang lagi lah berapa banyaknya itu. Bahkan di sini miris ya. Ketika kita sedang berada di bulan suci Ramadan, kemudian kita seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam bersedekah, justru beberapa rumah biasanya itu dikatakan diberi tulisan zakat sudah habis. Jadi seakan-akan kita menghindarkan diri kita untuk kita berzakat atau bersedekah kepada orang lain. Kenapa sih kita perlu menghindari hal-hal, menghindari bersedekah dengan orang lain? Dengan alasan apa? Alasan kita mau bukber. Ya oke lah, itu harus di ada duit yang keluar atau ada rezeki yang keluar, tapi kan itu bukan jadi prioritas. Bukber itu bukan jadi prioritas kita, rekan-rekan sejawat sekalian. Bukber itu ya bakal banyak, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nanti mungkin dibahas kali ya di sini. Insya Allah kalau nggak dibahas juga nanti kita gua bahas mengenai bukber itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita mau menahan diri kita untuk bersedekah di bulan Ramadan? Mau kenapa? Karena mau banyak banyak makanan yang mau kita coba. Karena mau mencoba hal-hal yang makanan-makanan atau minuman-minuman yang khas di bulan Ramadan. Ya, itu enggak apa. Tapi kalau kita memberikan, kita beli nih, kalau kita membeli kemudian kita memberikan apa yang kita beli tadi itu kepada fakir miskin dan ya anak-anak yatim, insya Allah itu lebih lebih berkah. Karena apa? Karena kita selain kita berzakat fitrah yang setahun sekali itu, kita juga bersedekah yang insya Allah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang diterangkan dalam surat Al-Lail, bahaya orang-orang yang bakhil atau pelit nanti. Dijelaskan dalam surat Al-Lail ayat 8-11, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ini hati-hati rekan-rekan. ketika kita bakhil atau pelit pada sekitar kita, bukan hanya kitanya yang bermasalah, nanti harta kita pun akan bermasalah. Harta kita tidak berkah, kemudian di dalamnya karena tidak dibersihkan itu tidak bermanfaat, hidup kita akan menjadi terasa sempit, ya kan? Karena tidak bersedekah, mau mungkin rumahnya gede, mungkin mobilnya banyak, mungkin dia punya berbagai macam fasilitas, tapi hidupnya tidak tenang, hidupnya sempit. Kenapa? Karena tidak memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nah, gue rasa hadis Nabi SAW ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini perlu kita renungi bareng-bareng. Dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kalian walaupun hanya sepotong kurma, karena hal itu dapat membantu orang yang lapar dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi bersedekahlah walaupun itu kita dalam kondisi yang sedang lapang ataupun sempit. Nah, terakhir aja deh. Terakhir, kesalahan nomor 32 itu adalah, oh, enggak perlu deh. Karena nanti kesalahan-kesalahan selanjutnya akan berkaitan, jadi to be continued di pembahasan podcast episode selanjutnya. Dan oke, okay, cukup sekian. Kita sudah masuk ke 31 ya, udah hampir separuh jalan dari pembahasan buku ini, yang insya Allah akan gue bahas sampai pada menjelang bulan suci Ramadan nanti, bulan Ramadan nanti insya Allah. Oke, okay, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata, karena yang benar, yang sahih, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kesalahan datang dari Adi sendiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa di share juga ke teman-teman. Boleh juga nanti di download untuk didengerin lagi. Siapa tahu bermanfaat juga untuk rekan-rekan sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.